Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը ընտրվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ, Հայաստանի օգտին քվեարկել են կազմակերպության անդամ 193 պետություններից 144-ը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մեկնաբանում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հոր և դստրերի հարցաքննության փաստը։ Կառավարությունը հերքում է սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեղեկությունները, թե իռլանդական Ryanair-ին Հայաստան կատարվելիք չվերթների համար պետ բյուջեից գումար է տրամադրվելու։ Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը հրաժարական է ներկայացնում, նա դարձավ հավաքականի 6-րդ մարզիչը 2015 թվականից ի վեր, որ լքում է պաշտոնը թիմի պարտությունների պատճառով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Սիրիայի հյուսիսարևելքում գտնվող Ras Al Ain ավանի շուրջ, չնայած 3 երեկոյան թուրքերի հայտարարած հրադադարին, շարունակվում են հրետակոծությունը և փոխհրաձգությունը թուրքական և քրդական ուժերի շփման գծի այլ հատվածներում համեմատաբար կայուն վիճակ է։ Նախկին խորհրդային միության նախագահ Միխայել Գորբաչով այսօր նախազգուշացրել է աշխարհին սպառնացող վտանգների մասին Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում։ Գորբաչովն ասել է, որ արդի աշխարհին սպառնում են միջազգային իրավունքի անտեսումը և համաշխարհային քաղաքականության ռազմականացումը։ Բանակցություններ են պետք նախևառաջ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև, ասել է Գորբաչովը։ 3 Եվրամիության լիդերները որևէ վճիռ չեն կայացրել Հյուսիսային Մակեդոնիայի և Ալբանիայի անդամակցության վերաբերյալ, քանի որ Ֆրանսիան, Նիդերլանդները և Դանիան նշել են, որ թեկնածուները դեռևս պատրաստ չեն անդամի կարգավիճակ ստանալուն։ Կատալոնիայի անջատականների առաջնորդ, Բելգիայում ապաստանած Կարլես Պուչդեմոն այսօր Բրյուսելում կամավոր ներկայացել է ոստիկանություն, այն բանից հետո, երբ Իսպանիան արձակել է նրան ձերբակալելու նոր միջազգային հրամանագիր։ Ավելի ուշ Պուչդեմոնն ասել է, որ Բելգիայի իշխանությունից ստացել է երկրում անարգել ապրելու թույլտվություն։ Մինչդեռ Կատալոնիայի մայրաքաղաք Բարսելոնայում շարունակվում են բողոքի զանգվածային ակցիաները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բրյուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովում ասել է, որ Բրեքզիտի շրջանակում դուրս գալով Եվրամիությունից և Եվրոպական միացյալ շուկայից, Բրիտանիան տնտեսական առումով կդառնա Եվրամիության մրցակիցը և միայն կտուժի այդ մրցակցությունից։ Ռուսաստանի ներքին գործերի օտարերկրացիների միջամտության հարցով Պետական դումայի ստեղծած հանձնաժողովը երեք հայտարարել է, որ 6 լրատվամիջոցներ, Ազատություն ռադիոկայանը, Current Time հեռուստաընկերությունը, Ամերիկայի ձայնը, BBC, ռուսական ծառայությունը, Medusa-ն և MBH Media-ն սեպտեմբերի 8-ի տեղական ընտրությունների նախորդին չեն պահպանել լրության օրվա պահանջը։ Դուման մտադիր է դիմել Ռոսկոմնադզորին և գլխավոր դատախազությանը զեկույցի հիման վրա որոշումներ ընդունելու համար։ Աֆղանստանում Նանգահարի շրջանում Ուրբաթորի ավանդական աղոտքի ընթացքում ահաբեկիչները մսկիթում 2 ռումբ են պայթեցրել, զոհվել է 3 տասնյակ մարդ, կա առնվազն 100 վիրավոր։ Բերութում և Լիբանանի մի շարք այլ քաղաքներում երեկվանից սկսվել են զանգվածային ցույցեր, բնակիչները բողոք են հայտնում երկրի տնտեսական իրավիճակի վատթարացման կապակցությամբ։ Հանրային զայրույթը հրահրել և բողոքի աննախադեպ գործողությունների պատճառ է դարձել WhatsApp հավելվածով հեռախոսազանգերը օրական 20 սենտով հարկելու որոշումը։ Բրյուսելում գումարված Եվրամիության գագաթնաժողովը Քրիստին Լագարդին հաստատել է Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը հրաժարական է ներկայացրել, պատճառն այն է, որ թիմը չի նվաճել Եվրո 2020-ի եզրափակիչ փուլի ուղեգիրը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ին հայտնի դարձավ, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կազմակերպված քվեարկության արդյունքում Հայաստանը ընտրվել է այս կազմակերպության կարևորագույն կառույցներից մեկի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ աշխարհի ամեն մի տարածաշրջանից։ 2 տարի ժամկետով որոշակի քանակությամբ երկրներ են ընտրվում խորհրդի կազմում։ Հայաստանն ընդգրկված է Արևելյան Եվրոպայի խմբում, որտեղ այս տարի մարդու իրավունքների խորհրդում անդամակցության համար պայքարում էր Լեհաստանի և Մոլդովայի հետ։ Նշեմ, որ ընդհանրապես Հայաստանը Միանձնյա առաջատարներ այն 20%-ով ավելին ստացավ, քան Լեհաստանը և շուրջ 40%-ով ավելին, քան Մոլդովան։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը մասը կազմում 2006-ին ձևավորված ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի երեկվա նիստում Հայաստանը առաջ անցնելով Լեհաստանից և Մոլդովայից ընտրվել է մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ 2020-ից 2022 թվականների ժամանակահատվածի համար 193 երկրների շրջանում ստանալով 144 ձայն։ Սա մեր երկրի նկատմամբ միջազգային հանրության շատ մեծ վստահության վկայություն է, հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս կապակցությամբ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, ընդգծելով, մեջբերում եմ, մարդու բոլոր իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների առաջմղումը, ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդումը լինելու է մարդու իրավունքների խորհրդում Հայաստանի կարևոր առաջնահերթությունը։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել ինքնության հիմքով խտրականության դրսևորումների, այլատյացության, անհանդուրժողականության և ատելության խոսքի և քարոզի դեմ, որովհետև Հայաստանին և հայ ժողովրդին լավ հայտնի են այդ հիմքերով մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների հետևանքները, հայտարարել է Մնացականյանը։ Մարդու իրավունքների խորհուրդը ստեղծվել է 2006 թվականին, հանդիսանում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օժանդակ միջկառավարական մարմին, բաղկացած է ՄԱԿ-ի անդամ 47 երկրներից։ Այն զբաղվում է աշխարհում մարդու իրավունքների առաջմղման և պաշտպանության հարցերով, մարդու իրավունքների խախտումների հասցեագրմամբ ու դրանց վերաբերյալ համապատասխան խորհրդատվություններ անելով։ Մարդու իրավունքների խորհրդի կենտրոնակայանը գտնվում է Ժնևում, նշված է ԱԳՆ-ի տարածած տեղեկանքում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Սա մեծ հնարավորություն է Հայաստանի համար», միևնույն ժամանակ ընդգծեց. «Կան համակարգային խնդիրներ, որոնց լուծման ուղղությամբ լրջագույն քայլեր են հարկավոր անել»։ Կամքը կա, սակայն շոշափելի փոփոխություններ դեռևս չի տեսնում։
Այս պահին կոնկրետ կարելի ասել, որ կան որոշակի խոստումներ, կա որոշակի ցուցադրված կամք, որ որոշ խմբերի նկատմամբ գոյություն ունի ուշադրություն, դա է զինծառայողները, քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձինք, որոնց վերաբերյալ կան որոշակի հայեցակարգեր, փոփոխության գնացող որոշակի գործողությունների պլաններ, բայց ինձ կոնկրետ անհանգստացնում է ընդհանուր քաղաքականության համընդհանրության բնույթը, քանի որ մարդու իրավունքների ոլորտը սերտորեն կապված է մարդու հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխությունից, և եթե երկրում դեռևս նկատելի չէ մարդու արժևորումը և նրա հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխությունը, լինի դա շարքային քաղաքացի, նախկին իշխանության կրող, թե ապագա ղեկավար, նրա հանդեպ կամ արվեստի գործիչ կապ չունի, փոփոխությունը և նրա ազատությունների հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխությունը, դա համակարգային բավական լուրջ խնդիր է, որը այժմ դեռևս համապարփակ ես կոնկրետ որպես իրավապաշտպան չեմ տեսնում։
Նշենք, որ 2003 թվականին Հայաստանը 3 տարով ընտրվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անդամ։ Հանձնաժողովի գործունեությունը դադարել է 2006 թվականի մարտին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ եվրոպական ամենախոշոր ավիաընկերություններից մեկը, իռլանդական Ryanair-ը, հունվար ամսից կսկսի կանոնավոր չվերթներ իրականացնել Հայաստան, ավիատոմսերը վաճառելով աննախադեպ էժան գներով։ Տոմսի բարձր գներին սովոր հայաստանցիներից շատերը, սակայն այստեղ փորձում են ինչ-որ թաքնված մեխանիզմներ, նույնիսկ հնարքներ գտնել, պնդելով անգամ, թե կառավարությունը պատրաստվում է հարկատուների գրպանից սուբսիդավորել Ryanair-ի թռիչքները դեպի Հայաստան։ Գործադիր իշխանության ներկայացած ցիչները հերքում են դա այդ պնդումները, ասելով, որ դրանք որևէ փաստական հիմք չունեն, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Հարկատուների հաշվին որևէ հավելյալ արտոնություն Ryanair-ին չենք տալիս, ազատությանը փոխանցեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն, արձագանքելով երեք համացանցում տարածված այն տեղեկություններին, թե պետությունը վերացնում է ավիաընկերությունների համար օդանավակայանում սահմանված վճարները, որոնք մեկ ուղևորի համար կազմում են շուրջ $80. Նման գրառումներ էին կատարել ռուս-իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը և քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր Մարնիկ Հարտուղար Սուրեն Սահակյանը։ Փոխվարչապետը մանրամասնում է վերացվում է միայն Զվարթնոց օդանավակայանում գործող օդի տուրքը, այն մեկ ուղևորի համար կազմում է մոտ 10,000 դրամ։ Որոշումը կտարածվի ոչ միայն շուկան նոր մոտ գործած բյուջետային ավիափոխադրող Ryanair-ի, այլ բոլոր այն ավիաընկերությունների համար, որոնք վերջին 12 ամիսներին իրականացրած ուղություններով նոր չվերթներ կբացեն։ Իսկ Գյումրիի պարագայում գործելու է նաև լրացուցիչ ֆինանսական խթաններ։
Ոչ մի արտառոց, ոչ մի հարկատուների հաշվին կոպիտ ասած որևէ արտոնություն հավելյալ չենք տալի, բացի այն արտոնությունից, որը վարչապետը նշել է։
Գյումրու հավելյալ խթանն ինչի մասին է խոսքը։
Դրանք հիմնականում մարքեթինգային, այսպես ասած, գումարներ են լինելու, որոնք որ հավելյալ, այսինքն հնարավորություն է ստեղծելու որոշակիորեն նաև Գյումրին դիտարկել, քան Գյումրին որպես այդպիսին այդքան էլ հետաքրքիր ուղղություն չի ինքը իրենով, հավելյալ աջակցություն է լինելու ավիաընկերություններին, որոնք որ արդեն անհատապես օդանավակայանի հետ բանակցությունների արդյունքում կարող են այդ տարբեր տեսակի այդ խթաններից օգտվել։
Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում օդի տուրքը հանվել էր ավելի վաղ, օրինակ 2016 թվականից Շիրակ օդանավականից թռիչքներ իրականացնող Պաբեդա ավիաընկերությունը օդի հարկասվածը չի վճարում։ Կառավարության անցած նիստին խոսվեց նաև ոլորտում նոր անակնկալների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն ամենայն հավանականությամբ նկատի ուներ ևս մեկ բյուջետային ավիաընկերության վիզայերի մուտքը Հայաստան։ Այս մասին ավելի վաղ խոսել էր Խաղաղյեցի վարչության պետ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Պատրաստվող նոր նախագծով այս ընկերությունը ևս օդի Թուրքիից ազատվելու հնարավորություն կստանա։
Այս խնդիր լուծելու համար մի քանի անգամ կառավարությունում եղել են շատ բուռն քննարկումներ, և կարծում եմ, որ պետք է հանգծել, որ այս պրոցեսում շատ մեծ դեր է ունեցել քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն, Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանները շատ գործընկերային դիրքորոշում են ցուցաբերել այս խնդրի լուծման, և իհարկե կառավարությունը շատ սկզբունքային որոշում է կայացրել։
Կառավարությունում բուռն քննարկումները գուցե նաև պայմանավորված են նրանով, որ վարչապետի ավիացիայի գծով խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանի ոլորտի զարգացման տեսլականը տարբերվում է Խաղաղյեցի վարչության որդեգրած տեսլականից։ Խորհրդական ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, այս փուլում բյուջետային ավիաընկերությունների մուտքը շուկա խանգարող հանգամանք կլինի տեղական ավիաընկերության կայացմանը։
Հիմիկվա լոուքոստերների, այսպես կոչված լոուքոստերների մուտքը հայկական ավիացիա շուկա չի մտնում մեր տեսլականի, իմ տեսլականի դրամաբանության մեջ։ Ես միշտ առաջարկել եմ սկզբից ունենալ պաշտպանող մրցակից մեխանիզմը, հետո թողել ներս։ Ես միշտ կողմնակից եմ եղել սուբսիդավորման դեպքում սուբսիդավորել տեղական ընկերություններին կամ դրսի։ Տեղական փոխադրողը ծառայությունը արտահանում և արտարժույթ է ներմուծում։ Արտասահմանյան ցանկացած փոխադրող, լինի դա low-cost-եր, թե դա լինի դասական ավիաընկերություն, ինքը ծառայությունը ներմուծում է մեր երկիր, այսինքն իրա երկրից արտահանում է, մենք ներմուծում ենք մեր երկիր և արտահանում ենք արտարժույթ, հա, որը որ մեզ ձեր չի տալի, պլուս աշխատատեղերը, որ ամեն օդանավ աշխատատեղը մոտ 100 աշխատատեղ ընկերությունում և մոտ 200-250 հարակից ոլորտներում։
Ճաղարյանը համեմատական է անցկացնում Հարևան Վրաստանի հետ, որտեղ բյուջետային ավիաընկերությունների առջև պայման է դրվել թռիչքների մեծամասնությունն իրականացնել Քութայիսից, ոչ թե Թբիլիսից։ Մինչդեռ Հայաստանի դեպքում Գյումրիից ընդամենը մեկ ուղություն է գործում, իսկ Երևանից երեքը։ Ryanair-ի շուկամուտք գործելու նորությանը հաջորդած քննադատությունների վերաբերյալ 2 օր է Խաղաղյեցի վարչությունից մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին ամիսներին քաղաքական շրջանակներում առավել ակտիվորեն քննարկված թեմաներից մեկի՝ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի մասին։ Երկու շաբթի օրը սահմանադրական դատարանը մերժեց վարույթ ընդունել ազգային ժողովի դիմումը, որով երկրի բարձրագույն դատականացյանին Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու միջնորդություն էր ներկայացվում։ Դեռ մինչև այդ բավական սպասելի վճռի կայացումը մի շարք փաստաբաններ զգուշացնում էին, որ Թովմասյանին սահմանադրական դատարանի միջոցով լիազորություններից զրկելը փակուղի տանող ճանապարհ է։ Այժմ, երբ այդ իրավական փակուղին արդեն իսկ կայացած իրողությունը, մեկ հիմնական հարց է հնչում, արդյոք իշխողի Միքայելը Դաշինքուն պատկերացում ունեն, թե ինչպես է հնարավոր դուրս գալ ստեղծված վիճակից։ Լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Ազգային ժողովի դիմումի քննությունը մերժելու սահմանադրական դատարանի որոշումը անհիմն է, պնդում է ԱԺՊ-տաիրավական հանձնաժողովի անդամ իշխանական պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը։ Նա ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման նախագծի հիմնական զեկուցողներ։
Ես շատ անհիմն որոշումներ եմ տեսել եւ արդեն կարծում էի, որ որոշման անհիմնությամբ ինձ զարմացնել կամ ապշեցնել հնարավոր չի լինի, բայց սահմանադրական դատարանի մոտ ստացվեց։
Սահմանադրական դատարանը համարել է, որ ազգային ժողովը դիմումը ներկայացրել է օրենքով սահմանված ժամկետի խախտմամբ։ Պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը հակադարձում է.
Ժամկետի խախտում չկա շատ պարզ պատճառով, որովհետև օրենքի կառուցվածքը հետևյալն է. Ասում եմ, ազգային ժողովը դիմում է եական կարգապահական խախտմամբ, եական կարգապահական խախտումը դա արարք է։ Ազգային ժողովը դիմում է երկու շաբաթվա ընթացքում, այն պայից սկսած, երբ որ իմանում է եական կարգապահական խախտման մասին, ինչը նշանակում է իմանում է արարքի մասին։ Արարքը դա կամ գործողություն է, կամ անգործություն է։ Տվյալ դեպքում մենք ասել ենք, որ անգործությունը պարոն Թովմասյանի կողմից ամբողջ վարույթի ընթացքում, այսինքն սկզբից մինչև վերջ, իր աննայնության մասին չբարձրաձայնել է նաև Վահե Գրիգորյանի նամակից հետո, եւ այդ պայմաններում որոշման կայացմանը մասնակցել է։ Վարույթը ավարտվել է որոշման ուժի մեջ մտնելով հրապարակմամբ սեպտեմբերի 6-ին։ Հիմա եթե սահմանադրական դատարանը պնդում է, որ այս արարքների մասին մենք իմացել ենք հունիսին, ուրեմն երևի սահմանադրական դատարանը մտածում է, որ մենք պայծառատեսենք։
Ազգային ժողովի որոշման հիմքում Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրայր Թովմասյանի թույլ տված էական կարգապահական խախտումներն էին։ Այդ հիմքերից մեկը, որ խախտվել է բարձր դատանի անաչառության սկզբունքը, ՍԴ նախագահի եւ հանրապետական կուսակցության փոխկապակցվածությունն է։ Թովմասյանի անդամակցությունը հանրապետական կուսակցությանը, իսկ ուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի շահերը համընկնում են մարտի 1-ի գործով։ Հիմքերից էր Քոչարյանի պաշտպաններից Արա Մորբելյանի հետ Հրայր Թովմասյանի Քավուր Սանիկական կապի մասին չբարձրաձայնելը, սեփական անձի վարույթից հեռացվելու հարց չբարձրացնելը։ Սահմանադրական դատարանն այս հիմքերը չի քննել, դրանք քննության առարկա կդառնային, եթե դիմումը վարույթ ընդունվեր։
Սահմանադրական դատարանի ասածը հետևյալն է, ասում է Հրայր Թովմասյանը չէր կարա բացի աշխատակարգային որոշումից սկզբնական այլ ժամանակ դրա մասին բարձրաձայներ, հետևաբար այն ժամանակա խախտումը կարևոր չէ, կամ ոչ թե այն ժամանակա խախտումը, այլ այն ժամանակվանից է հաշվարկվում, կարևոր չէ այն ժամանակվանից եղել է խախտում թե չէ, սահմանադրական դատարանը պետք է քննության առներ մեր դիմումը։
Սահմանադրական դատարանն անդրադարձել է նաև դատավոր անդամ ձևակերպմանը։ Ազգային ժողովի դիմումում Հրայր Թովմասյանի կարգավիճակը նշվել է դատավոր փակագծում անդամ ձևակերպմամբ։ Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ դատավոր անդամ եզրույթի կիրառումը չի համապատասխանում ազգային ժողովի սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերող սահմանադրական կարգավորումներին։
Այս դիմումը որևիցե կերպ նախադրյալ չէր տալիս անդրադառնալու այն հարցին, թե սահմանադրական դատարանում հիմա պաշտոնավորում են անդամներ եւ դատավորներ։ Մի փորձեք այս մեր դիմումից հետևություն անել, որ մենք գտնում ենք, որ սահմանադրական դատարանի դատավորը պարոն Թովմասյանը, թե անդամը։ Այս վեճը լրիվ ուրիշ վեճ է, որը կապ չունի այս վարույթի հետ։
Դատավոր անդամ կարգավիճակի տարբերության մասին առաջին անգամ բարձրաձայնեց սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Իր երթմնակալության օր ազգային ժողովում հայտարարեց նախկին սահմանադրությամբ ընտրվածները, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, անդամի կարգավիճակ ունեն, դատավոր չեն կարող նիստեր հրավիրել, որոշումներ ընդունել։ Դատավոր են ինքնու Արման Դիլանյանը, հենց սրանով էլ բացատրել էր բարձր դատանի ճգնաժամը։ Ազգային ժողովը ՍԴ դիմելիս պետք է դատավոր եզրույթը հիշատակեր, մինչդեռ գործածել են դատավոր անդամ ձևակերպումը, ինչը քննադատում է նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Իսկ լուսավորը կողմ էր քվեարկել ՍԴ նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծին, Բարգավաճ Հայաստանը չէր մասնակցել քվեարկությանը։
Երբ որ դիմումը ներկայացվեց, մենք ասացինք, կան, դուք ընդունել եք, որ բոլորը դատավոր են, բայց իրենք ճակերտների մեջ պահել են դա անդամ բառը նույնպես, եւ սահմանական դատարանի դատավորները կարչել են այս ձևակերպումից եւ ասում են, ժողովուրդ ջան, այստեղ անդամ չկա, դատավորներ են, եթե ուզում եք դատավորի նկատմամբ իրականացնեք գործընթաց, ուրեմն գիտեք, եթե գրեիք դատավոր, եթե անդամի մասին եք գրել, մենք կապ չունենք, մենք չենք քննելու սա, եւ երկու հիմքով մերժել են։ Հիմա ունենք մերժում, այսինքն սա կարծում եմ մեծ ձախողում է։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի կարծիքով ԱԺ-ն այլևս անելիք չունի Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման հարցում, դա համարում է կեղծ օրակարգ։
Եթե էլի քայլ կա անելու, դա արդեն պետք է արվի սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով, եւ միայն համարական փոփոխությունների ճանապարով։ Մնացած բոլոր քայլերը, որոնք կնախաձեռնվեն հիմա, դրանք կարող են դիտարկվել որպես արդեն կոնկրետ հետապնդում, կոնկրետ դատարանի նկատմամբ։ Եվ մենք դրա պատճառով կարող ենք խնդիրներ ունենալ մեր միջազգային պարտավորությունների եւ գործընկերների առջեւ։ Եվ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ հիմա այս առումով խորհրդանը իր գործիքակազմը սպառել է այս փուլում։ Այսինքն կարող էր մի պատրոն ուներ կրակելու, այդ պատրոնը կրակեց խորհրդանը։
Սահմանադրական դատանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ իշխանության հաջորդ քայլերը հայտնի չեն։ Իշխանական պատգամավորը վստահեցրեց, քայլեր քննարկում են, բայց այս պահին չի կարող հստակ ճանապարհների մասին խոսել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ խորհրդարանն ու սահմանադրական դատարանը միմյանց մեղադրում են Հրաչ Թովմասյանի պաշտոն անկության փորձի ընթացքում թույլ տրված տարատեսակ ընթացակարգային խախտումների մեջ, դատարանի նախագահի ընտանիքը հայտնվել է ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում։ Վերջին երկու օրին հարցաքննվել են Հրաչ Թովմասյանի հայրը և նրա երկու դուստրերը։ Պատճառն է ՍՏԱԱԾ-ի նյութերի նախապատրաստման ընթացքում որոշ փաստեր ճշտելու անհրաժեշտությունն է։ Մի խումբ մարդիկ էլ հիմնականում Ռոբերտ Քոչարյանի հին և նորաթուխ աջակիցներ, Գառնիկ Սագուլյանից մինչև Զարուհի Փոստանջան, սավորակում են որպես քաղաքական հետապնդում, այս օրվա ընթացքում նրանք բողոքի ակցիա անցկացրեցին ԱԱԾ շենքի դիմաց։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Այսօր ազգային անվտանգության ծառայություն են հրավիրվել սահմանադրական դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի դուստրերը, գերատեսչությունից հայտնում են, որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել բացատրություն վերցնել մի շարք անձանցից, այդ թվում նաև ՍԴ նախագահ Հրաչ Թովմասյանի մոտ ազգականներից։ Թե ինչ նյութերի նախապատրաստման մասին է խոսքը, հրապարակման մեջ չեն մանրամասնել։ Հրաչ Թովմասյանի ընտանիքի անդամների փաստաբաններն էլ տեղյակ չեն, ինչ վարույթ է հարուցվել ԱԱԾ-ում։ Փաստաբան Հայկ Սարգսյանն ասում է, որ հարցերի շրջանակը հիմնականում վերաբերել է Թովմասյանի դուստրերին պատկանող գույքին։
Ավակ աղջկա դեպքում համապատասխան գույքը ավտոտնակ է կենտրոն վարչական շրջանում, որոնը 2016 թվականին նվիրատվությամբ ստացել է իր մորաքրոջ աղջկանից, իսկ կրսեր աղջկա կրկին միակ գույքը վերաբերում է 2014 թվականի արդյունության Nissan Sentra մակնիշի ավտոմեքենային, որոնակրկին 2016 թվականին ստացել է իր մորաքրոջ աղջկանից որպես նվեր, ընդ որում նվերը ստացման պատճառը նվերի կանում է նրանում, որ մորաքրոջ աղջիկը մշտական բնակության մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և որոշել է իրեն սեփականության իրանքով պատկանող գույքը նվիրել իր երկու քույրերին։ Միաժամանակ որոշակի հարց եղել է կարճ ժամանակատվածում ավակ դստերը պատկանող Nissan Patrol մեքենայի վերաբերյալ, որը վերջինս ապրիլյան պատերազմի օրերի ընթացքում, կամ դրան հաջորդող կոնկրետ օրը չեմ հիշի, նվիրաբերել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակին։
Փաստաբանը տեղեկացրեց, որ Հրաչ Թովմասյանի գործունեության վերաբերյալ հարցեր չեն տրվել աղջիկներին։ Մինչ Հրաչ Թովմասյանի աղջիկները բացատրություն էին տալիս ՍԱԱԾ-ի աշխատակիցներին, դրսում բողոքի ակցիա էր, մասնակիցների թվում հիմնականում նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներն էին, որոնք պնդում էին, թե ՍԴ նախագահի դեմ ճնշումներ են գործադրվում։ Ղարաբաղի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն ասում է, իշխանություններն անցել են կարմիր գիծը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ մեր իշխանությունները եւս մեկ այս անգամ ոչ միայն իրավունքի իրավաբանության, այլև իմ պատկերացման բարոյականության այդ լուրջ խնդիրներ ունեցող քայլի են դիմել Հրաչ Թովմասյանի ձերբազատվելու իրենց քաղաքական խնդիրը լուծելու համար եւ որոշակի իրավական գործընթացներ են սկսել ներգրավելով Հրաչ Թովմասյանի 75-ամյա հորը և երկու դուստրերին։
Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Թովմասյանի հարազատներին ԱԱԾ կանչելն ու առհասարակ Թովմասյանի շուրջ ծավալված վերջին իրադարձությունները քաղաքական հետապնդում է համարում։
Բնականաբար միակ պետական կառույցը, որը քիչ թե շատ պաշտպանում է սահմանադրությունը և պաշտպանում է սահմանադրությունը, ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության, այլ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական վարչակարգին, դա սահմանական դատարանն է։ Եվ բնականաբար այսօր այն ինչ տեղի անում Հայաստանի Հանրապետությունում, դա շինծու քաղաքական պատվեր է։
Իշխանական Իմ քայլը խմբակցությունում անհիմն են համարում ընդդիմախոսների պնդումները։ Իմ քայլի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը վստահ է, իրավապահները ոչ մի հակաիրավական գործողություն չեն իրականացնում։
Ես հասկանում եմ նաև մերժված իշխանության ներկայացուցիչներին, որովհետև իրենք իրավի ամեն ինչ որ տեսնում են, իրենք տեսնում են իրենց, ասենք, մտահորիզոնի սահմաններում։ Այսինքն ինչ են արել իրենք։ Իրենք իրենց չափով են ամեն ինչին, իրենց կերպով են ամեն ինչին նայում, բայց իրենց կերպը մերժվել է, ու իրենց կերպը այլևս չի լինելու, այսինքն որևէ մեկը քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվելու։
Զարմանում են դիմախոսների բարձրացած աղմուկից։
Ստացվում է պաշտոնյաների հարազատները նույնպես անձեռնմխելիություն խելություն են ձեռնում, այսինքն նրանց չի կարելի հրավիրել հարցաքննության, իրավապահները նրանց պիտի չմոտենան։ Ընդամենը ասենք վարդուն հարցաքննության են հրավիրում և այնպիսի բանասուն են բարձրացնում, որ հայ հասեք, փրկեք և այլը։ Իրականում այ հետապնդումը կարող իրանք նաց հետ գնան նայեն, թե իրենց իշխանության տարիներին իրենք ուղղակի ինչ ա եղել հետապնդումը, որպեսզի իրական հետապնդումը վեր իշեն։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան Երևանում սկսեցին ակտիվ լուրեր շրջանառվել, որոնց համաձայն հրաժարական է ներկայացրել ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյան, այսօր առավոտյան արդեն տեղեկությունները պաշտոնապես հաստատվեցին, տարածվեց մարզչի հրաժարականի հայտարարության տեքստը։ Գյուլբուդաղյանը դարձավ 6-րդ մարզիչը 2015 թվականից ի վեր, որ լքում է ազգային հավաքականի ղեկը թիմի պարտությունների և հերթական միջազգային մրցման ուղեգիր ձեռք չբերելու պատճառով։ Մարզական մեկնաբանները, սակայն, նշում են, որ Հայաստանի հավաքականն այսօր այն մարզավիճակում չէ, որ կարողանա լրջորեն պայքարել 2020 թվականի Եվրոպայի առաջնության ուղեգրի համար, պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ինչպես նշվում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տարածած հայտարարության մեջ, հրաժարականի պատճառն այն է, որ Հայաստանի հավաքականը չի կարողացել նվաճել Եվրո 2020-ի եզրափակիչ փուլի ուղեգիր։ Իսկ թե ով կփոխարինի Գյուլբուդաղյանցին առայժմ հայտնի չէ։ Հավաքականի արդեն նախկին գլխավոր մարզիչը հրաժարականի տեքստում մասնավորապես նշել է մեջբերեմ. Ընտրական փուլը դեռ չի ավարտվել, բայց հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնից հեռանալու բարդ որոշում եմ կայացրել, քանի որ չեմ կարողացել արդարացնել Հայաստանի հավաքականի երկրպագուների հույսերը, թիմին դուրս բերել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Այժմ մեր հնարավորությունները միայն տեսական են և չնայած իմ առջև ի սկզբանե նման խնդիր չէր դրվել, միշտ զգացել եմ պատասխանատվություն։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը շնորհակալություն է հայտնել Գյուլբուդաղյանից կատարած աշխատանքի համար։ Ֆեդերացիայի նախագահը նշել է, որ իր համար դժվար է եղել ընդունել մարզչի հրաժարականը։ Վստահ եմ, որ մեր մարզչի մեկ տարվա աշխատանքը դրված հիմքը ապագայում էլ արդյունքների կբերեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Արմեն Գյուլբուդաղյանցին նվիրված աշխատանքի համար, նշել է Վանեցյանը։ Տարիներ շարունակ ազգային հավաքականի խաղերը մեկնաբանող Էդուարդ Քալանթարյանը Գյուլբուդաղյանցի հրաժարականը և սպասելի է համարում և անհրաժեշտ։ Ըստ մեկնաբանի նախկին գլխավոր մարզիչն այլևս ոչինչ հավաքականին տալու չուներ։
Միգուցե ընտրական մրցաշարը թե ավելի հաջող դասավորվեր, նա կկարողանար ընթացքում ինչ-որ բան ավելացնել, բայց Լիխտենշտեինին չհաղթելուց հետո և ֆիններին խոշոր հաշվով պարտվելուց հետո առաջին հերթին հոգեբանական առումով վատ վիճակ էր ստեղծվել, իսկ դրա պատասխանատու մարզիչն է տվաբար կարծում նրա կողմից ամենադրամաբանական քայլը հրաժարականներ և դա եղավ։
Քալանթարյանին զարմացրել է հավաքականի արդեն նախկին գլխավոր մարզչի հրաժարականի տեքստում արված այն ձևակերպումը, որ այն պայմանավորված է թիմի Եվրո 2020-ի ուղեգիր ձեռք չբերելու հետ։ Մեկնաբանը հիշեցնում է, որ ի սկզբանե այդպիսի խնդիր դրված չի եղել։
Շատ նորմալ է, որ ոչ ոք այդպիսի խնդիր չէր դրել։ Մենք այսօր ունենք այն հավաքականը, որի առջև ի սկզբանե պետք է նման խնդիր դնել։ Մենք դեռ պատրաստ չենք, մենք չունենք այն կազմը, չունենք այն ֆուտբոլիստները, որոնք Եվրոպայի առաջնության մասնակցելու հնարավորություն կունենան։
Քալանթարյանն ընդգծում է, որ այս ընտրական շրջանում հավաքականն ընթանում է 3-րդ տեղով։
Իսկ 3-րդ տեղը, եթե հիշում եք, մեր լավագույն ցուցանիշի կրկնությունն է, այսինքն եթե պահենք 3-րդ տեղը, կարող ենք շատ հաջողված մրցաշար համը։
Մեկտաբանի գնահատմամբ էական տարբերություն չկա, թե հաջորդ մարզիչը տեղացի կլինի կամ արտասահմանից կհրավիրվի, որովհետև երկու դեպքում էլ աշխատելու են նույն ֆուտբոլիստների հետ։
Եկեք չասենք, որ մենք պետք է մասնակցենք Եվրոպայի առաջնության կամ աշխարհի առաջնության։ Մենք ուզում ենք մասնակցել, բայց մենք պարտավոր չենք դա անել, որովհետև չունենք դրա համար անհրաժեշտ ամենակարևոր բանը, դա կազմն է։ Հաջորդ մարզչին ես կցանկանայի հնարավորության դեպքում կայունություն մտցներ հավաքականի խաղում, որ արդյունքները լինեին կայուն։ Այ 1, 2, 3 անգամ մենք գոնե 3-րդ տեղ գրավենք, հետո նպատակ դնենք, որ երկրորդ տեղ գրավենք, անցնենք եզրափակիչ։
Բազմափորձ ֆուտբոլային մեկնաբան Ֆուտբոլ Պլյուս շաբաթաթերթի հիմնադիր նախագահ Սուրեն Բաղդասարյանն էլ շեշտում է, անհաջողությունների համար առաջին հերթին պետք է ֆեդերացիային մեղադրել։ Բաղդասարյանի խոսքով խնդիրները խորքային են եւ այսօր հայկական ֆուտբոլն ընդհանրապես լավ վիճակում չէ։
Մենք կադրեր չունենք, մեր մարզադպրոցները լավ չեն աշխատում, մենք պետք է մտածենք այդ մասին։ Այդ իհարկե դրա համար ֆեդերացիան է պատասխանատու։ Ես չեմ ուզում ամբողջ մեղքը բարդել Արմեն Գյուլբուդաղյանցի վրա, նախ կարծում եմ, որ ինքը ժամանակի շուտ հայտարարեց, որ հրաժարականի մասին հայտարարեց, որովհետև ինքը կարող էր էլի հայտարարել, ասել, որ շրջափուլը ավարտվի, ես երկու խաղից հետո ես հրաժարական կտամ։ Հիմա ինչի նման է, ինքը հրաժարական տվեց, դեռ մենք երկու խաղ ունենք, մեկ ուրիշը գա, այդ երկու խաղում պարտվեն, ասենք մեկն էլ արդեն ընկնելու հարվածի տակ ու նրան էլ են ջարդելու, այսպես ասած։
Ինչ վերաբերում է հավաքականի ցուցադրած խաղին, Բաղդասարյանն ասում է, հայկական թիմերը կարծես քրոնիկական հիվանդություն են ձեռք բերել եւ մեկ գոլ հեղինակելուց հետո հետ են քաշվում, չնայած լավ չեն պաշտպանվում եւ վաղ թե ուշ գնդակ են բաց թողնում։ Մեկնաբանը չի հասկանում, թե ինչու են կենտրոնում հենակետային ներխաղում, կառուցող ակտիվ հարցակմանը միտված խաղացողների փոխարեն։ Հիշեցնենք, որ ֆինների դեմ խաղում հավաքականի մեկնարկային կազմում երկու հենակետային կիսապաշտպան կար։
Ես բազմից օրինակ եմ բերել, որ մեր հավաքականը այս տարիների ընթացքում Կարլե Մկրչյան, Արթուր Եդիգարյան, թողիզներ են, որ անուններ եմ տալիս, խաղացել են միասին 100-ից ավելի հանդիպում են անցկացրել, ընդամենը երկու գոլ, այն էլ Կարլեն է խփել։ Բայց ես կարող եմ օրինակ բերել, որ Արարատի 73-ում խաղում են երեք կիսապաշտպան՝ Անդրեասյան, Զանազարյան, Բանդարենկո, խորհրդային միության առաջնությունն էլ Եվրոպայում ամենաուժեղն էր եւ այդ երեքը համատեղ 150 գոլ են խփել։
Ինչ վերաբերում է սերնդափոխության անհրաժեշտությանը, Բաղդասարյանը չի հասկանում, թե ինչու այս ընտրական փուլում եւ դրան նախորդած ազգերի լիգայի մրցաշարում շանս չստացան հերանեկարային խաղացողներ համարվող Պետրոս Ավետիսյանն ու Էրիկ Վարդանյանը։ Ռոբերտ Զարգայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրիկ Երևան անվանումը ստացած բողոքի ակցիաներից ավելի քան 4 տարի անց Հայաստանյան դատական համակարգը վերջապես սկսեց քննել բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանության կողմից լրագրողների հանդեպ բռնության կիրառման փաստերը։ Հիշեցնեմ, այդ բռնությունները կիրառվեցին 2015-ի հունիսի 23-ի վաղ առավոտյան, երբ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել Բաղրամյան պողոտայում բողոքելով էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ։ Ոստիկանական գործողության ընթացքում ավելի քան 200 մարդ, այդ թվում լրագրողներ, բերման ենթարկվեցին, նկարահանող բազմաթիվ խմբեր ենթարկվեցին ոստիկանների հարցակման, 25 մարդ ցուցարներից հոսպիտալացվեց Էլեկտրիկ Երևանի դատավարության ընթացքին, հետևել է Մարինե Խաչատրյանը։
Էլեկտրիկ Երևանի գործով ուժող ճանաչված լրագրողներից 3-ը դատարանում բողոքարկում են հատուկ քնչական ծառայության կողմից գործի վարույթը կասեցնելու մասին որոշումը։ Գործով առաջին դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Խոսքը վերաբերում է 2015-ի հունիսի 23-ին Երևանի Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած Էլեկտրիկ Երևանի խաղաղ ցույցի մասնակիցների լրագրողների նկատմամբ կազմակերպված բռնություններին։ Այս գործով լրատվամիջոցների 21 ներկայացուցիչներ ունեն ուժողի կարգավիճակ։ Որպես մեղադրյալ ներգրավվել էր 4 անձ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը գործը 2 անգամ կասեցրել էր պատճառաբանությամբ, որ որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձին հայտնի չեն։ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերից տուժած լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը, ով հետաքննություն էր անցկացրել եւ 3 օրվա ընթացքում գտել բռնություն գործադրած այն մարդկանց, որոնց 4 տարի շարունակ փնտրում է հատուկ քնչական ծառայությունը, ասում է. «Այս պահին դատարան դիմելն անհրաժեշտություն էր»։
Մեր փաստաբանը կշարունակի ներկայացնել բոլոր են փաստերը, որոնք որ մենք դրա մասին բարձրաձայնել ենք մինչ օրս, մինչև այժմ քնիչը դրանց ուշադրություն միգուցե չի դարձրել կամ դարձրել է։ Մենք հիմա ունենանք հնարավորություն հասկանալու արդյունավետ քննություն իրականացրել է հատուկ քնչական ծառայությունը, թե ոչ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ընդգծում է.
Դատարանի առջև մեր պատկերացմամբ պետք է կանգնեն տասնյակ, եթե չասեմ 100-ավոր մարդիկ, բայց մենք չենք տեսնում հատուկ քնչական ծառայության ցանկությունը բացահայտելու այս գործը մինչև վերջ, ինչպես նաև պետք է դա էլ հատուկ նշել, ոստիկանության ցանկությունը իրենց շարքերում որևէ մեկին այսպես ներկայացրել, որ չարաշահել է իր դերասողությունները։ Ինչ է նշանակում մի քանի անգամ կասեցնել, հետո վերսկսել և որևէ նոր մեղադրյալ կամ կասկածյալ գործում մինչև հիմա չկա։ Շատ վատ է դա և մենք շարունակելու ենք մեր գործը, մենք շարունակելու ենք ներկայացնել լրագրողների իրավունքները և շահերը։
Մելիքյանը նշում է, իրենք պատրաստ են դիմելու ընդհուպ միջազգային ատյաններ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Ազգային ժողովում կազմակերպված լսումների ընթացքում այսօր քննարկում էին կուսակցությունների մասին նոր օրենքի հայեցակարգի նախագիծը, դրա համաձայն նախատեսվում է զգալիորեն ազատականացնել դաշտ, ինչպես նաև քաղաքական ուժերի ֆինանսավորման հստակ կանոններ սահմանել։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում պետական ֆինանսավորում ստանան նաև քաղաքականային ուժերը, որոնք ընտրությունների ընթացքում չեն կարողացել հաղթահարել 5% շեմը։ Փորձ կկատարվի նաև հստակորեն տարանջատել բիզնեսն ու քաղաքականությունը, ինչը մի երկրում, որտեղ մեծությամբ երկրորդ ակցիոնը ղեկավարվում է երկրի ամենահարուստ գործարարի կողմից, կարող է այնքան էլ հեշտ գործ չլինել, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Խորհրդանում լսումներ են անցկացվում կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի շուրջ օրենսդրական փոփոխությունների աշխատանքային խմբի համակարգող իշխանական Իմքայլ խմբակցության падգամավոր Համազասպ Դանիելյանն ասում է, իրենք պետք է փոխեն նախկինում հաստատված խաղի կանոնները, երբ մի կուսակցություն տևական ժամանակ ձգտում էր բոլոր միջոցներով հաստատել իր իշխանությունը։ Падգամավորի խոսքով այդ գործընթացի կարևոր մաս է կազմում նաև կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունը։
Մենք օր առաջ պետք է փորձենք բարելավել, էապես նաև վերափոխել կուսակցությունների հետ կապված կարգավորումները։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է բարձրացնել կուսակցությունների տրամադրվող ֆինանսավորումը։ Բացի այդ, Լուսավոր Հայաստանի падգամավոր Կարեն Սիմոնյանն ասում է, պետք է փոխել նաև սկզբունքը, թե մասնավորապես որ կուսակցություններին է տրամադրվում ֆինանսական աջակցություն։
Զուտ կուսակցության գոյությունը դեռևս չի դիտարկվում, որ դա պետք է ունենա պետական աջակցություն։ Պետքուսակցությունը պետք է ապացուցի, որ ինքը կենսունակ է, մասնակցի ընտրություններին, ունենա հանրային աջակցություն։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն էլ կողմնակից է, որ կուսակցություններին հնարավորություն ունենան ֆինանսական աջակցություն տրամադրել նաև գործարար դաշտի ներկայացուցիչները։
Էկոարտադրությամբ, էկոլոգիապես մակրոարտադրությամբ զբաղվող ընկերությունը բնականաբար կցանկանա ֆինանսավորել այն քաղաքական ուժին, որի համար բնապահպանությունը առաջնահերթություն է։ Եվ սա կլինի պաստրամաբանության մեջ, որ իմ գաղափարակիցն է, ես իմ բիզնեսով այս գաղափարները զարգացնում եմ, շատ հետաքրքիր մոտեցումով քննարկման արժանի։
Իշխանական Իմքայլ խմբակցության падգամավոր Համազասպ Դանիելյանն էլ կարծում է, որ այսօր Հայաստանում հանրային պահանջն այլ է, բիզնեսը եւ քաղաքականությունը տարանջատել է պետք։
Շահոթ հետապնդող կազմակերպությունը, կորպորացիան, ՍՊ-ն, չգիտեմ, անկարգավիճակից անց չի, որպեսզի ունենա քաղաքական իրավունքներ։ Նրանք հո կուսակցություն չեն ստեղծում, ինչու պետք է կուսակցություն ֆինանսավորեն։ Դա ավելի կոնկրետ, ոչ թե անհատ, քաղաքացու իրավունքն է, քաղաքացու քաղաքական իրավունքի մաս է կազմում ոչ միայն ստեղծել, մասնակցել, այլ նաև իր ֆինանսական միջոցներով, իր ժամանակով, իր այլ ռեսուրսներով նպաստել իր նախընտրած կուսակցության առաջմուտմանը։
Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են հետևել Սիրիայի հյուսիսում ծավալվող իրադարձություններին։ Նախորդին Անկարայում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի և Թուրքիայի ղեկավարության միջև կայացած բանակցություններից հետո կողմերը հրադադարի շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցին։ Հրադադարը պետք է շարունակվի մինչև հաջորդ երեքշաբթի և դրա ընթացքում Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդական ուժերը պետք է դուրս բերվեն Թուրքիային հարող 30 կիլոմետրանոց այսպես կոչված անվտանգության գոտուց։ Չնայած լայնորեն գովազդված հրադադարին, թուրք-սիրիական սահմանի մի շարք հատվածներում իրադրությունը չի հանդարտվում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Չնայած Սիրիայում 120 ժամով հրադադար հաստատելու շուրջ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև նախորդին ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, քրդական խմբավորումները թուրքական զինուժին մեղադրում են ռազմական գործողությունները շարունակելու մեջ։ Ըստ Reuters գործակալության և տեղացի լրագրողների, Սիրիայի հյուսիսում Ras Alayn քաղաքում, որը գտնվում է Թուրքիայի սահմանին մոտ, ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Քրդական խմբավորումների պնդմամբ թուրքական բանակը գնդակոծում է բնակելի շրջանները, զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Այսօր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հերքել է այդ մեղադրանքները, հայտարարելով, որ Սիրիայի հյուսիսում մարտերը դադարեցված են։
Bunların hepsi spekülasyondur, dezenformasyondur.
Սակայն եթե Վաշինգտոնը հավատարիմչումը նա իր խոստումներին եւ չզսպի քրդական ուժերին, ապա թուրքական զինուժը մարտական գործողությունները կսկսի նոր թափով։ Ստամբուլում լրագրողների հետ հանդիպմանը նաեւ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Սիրիայի հյուսիսում հնգորիա հրադադարի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նախորդին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի միջև 4 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում.
Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
Այդ պայմանավորվածությունն ըստ փոխնախագահ Փենսի հնարավորություն կտա քրդական խմբավորումներին 120 ժամվա ընթացքում ամերիկացիների օգնությամբ դուրս գալ սահմանամերձ շրջաններից, որոնք Թուրքիան սահմանել է որպես անվտանգության գոտի։ Մայք Փենսը նաև հայտարարել է, թե ամերիկացիներն ու քրդերն արդեն սկսել են բանակցել զորքը յետքաշելու շուրջ, նաև հավելել, որ Անկարան խոստացել է վերջնականապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները, եթե քրդերը սահմանված ժամկետում լքեն սահմանային այդ շրջանները։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքերով ամերիկյան կողմի հետ բանակցությունների ընթացքում որևէ երաշխիքներ չեն հնչել սիրիական սահմանամերձ Քոբանի քաղաքի հարցով։
Դուրդուրմադի արավերեջես։ Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında.
Ըստ Չավուշօղլուի թուրքական ուժերը ընդամենը դադարեցնում են գործողությունները, որպեսզի քրդական խմբավորումները կարողանան լքել անվտանգության գոտին։ Նախորդին թուրք-ամերիկյան պայմանավորվածություններից քիչ անց Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում հայտնել է, թե հրաշալի լուր է ստացել Թուրքիայից։ Շնորհակալություններ Դողանի, միլիոնավոր կյանքեր կփրկվեն։ Twitter-ում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը, ով մի քանի օր առաջ թուրք պաշտոնական ակցինուղված վիրավորական նամակում սպառնում էր ոչնչացնել թուրքական տանտեսությունը եւ հիմար անվանում Էրդողանին։ Թրամփը բացի շնորհակալական խոսքերից երեք Էրդողանի հասցեին նաեւ գովեստի խոսքերը շրայլել։
President Erdogan of Turkey,
how well. Նա լավ առաջնորդ է, ուժեղ մարդ է եւ ճիշտ է գործել, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ավելի քան 1 շաբաթ առաջ խաղաղության ակունք կարգախոսի ներքո թուրքական զինուժը ներխուժել է Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններ, ինչպես պնդում է պաշտոնական Անկարան, այդ շրջաններում անվտանգության գոտի ստեղծելու նպատակով, որպեսզի պայմաններ ապահովի Թուրքիայում գտնվող սիրիացի փախստականների վերադարձի համար։ Թուրքիան, որն առաջին անգամը չէ ռազմական գործողություններ իրականացնում Սիրիայի Հյուսիսում հաստատված քրդական ուժերի դեմ, շարունակում է պնդել, թե դրան կահավեկչական խմբավորումներ են։ Սեփական տարածքում քուրդ անջատականների դեմ ավելի քան 4 տասնամյակ շարունակվող պայքարի ֆոնին Անկարան բազմից է հայտարարել, որ ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի քրդերի ամրապնդումը անմիջապես իր սահմանների մոտ։ Միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտում է արդեն իսկ տասնյակ հազարավոր մարդկանց տեղահանության հանգեցրած Անկարայի այդ գործողությունները, որի հետևանքով կան հարյուրավոր զոհեր, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ ամերիկյան լրատվամիջոցները, հիմնվելով սեփական աղբյուրների վրա, շարունակում են մանրամասներ հաղորդել Սիրիայի հյուսիսում ծագած ճգնաժամի շուրջ Սպիտակ տանը եւ պետքարտուարությունում ծավալված քննարկումների մասին, եւ թերևս այնքան էլ զարմանալի չէ, որ Անկարայի հետ հարաբերությունների սրմանը զուգահեռ ամերիկյան դիվանագիտությունը կրկին հիշել է իր հիմնական հաղթատղերից մեկը՝ հայոց ցեղասպանության ճանաչման սպառնալիքը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի հարձակումը Սիրիայի վրա կանխելու նպատակով ԱՄՆ-ի նախագահին տված խորհուրդներից մեկով պետք էր վախեցնել Անկարային, որ Միացյալ Նահանգները կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Այս մասին Newsweek հանդեսին ասել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնյաներից մեկը։ Նա հայտնել է, որ Դոնալդ Թրամփի խորհրդականները նախագահին մի շարք տարբերակներ են ներկայացրել, թե ինչպես դուրս բերել ամերիկյան զորքերը Սիրիայից, միաժամանակ թույլ չտալով Թուրքիայի ներխուժումը։ Սեղանին դրված մարտավարություններից մեկով առաջարկվել է սպառնալ Անկարային, որ Օսմանյան կայսրությունում միլիոնավոր հայերի և էթնիկ խմբերի անդամների կոտորածները կճանաչվեն ցեղասպանություն, հայտնել է ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնյան։ Բացահայտված այս տեղեկատվության ֆոնին Newsweek-ը լայնորեն անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության թեմային, նշելով, որ 1915-1923 թվականների ընթացքում 1.5 միլիոն հայերի, 100 հազարավոր հույների եւ ասորիների կոտորածները ցեղասպանություն ճանաչելու հարցը միջազգային հարաբերությունների վիճահարույց թեմաներից մեկն է։ Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ ժամանակակից Թուրքիան պնդում է, որ էթնիկ փոքրամասնությունների սիստեմատիկ ոչնչացնելու գործընթաց չի եղել, սակայն ավելի քան 3 տասնյակ երկրներ եւ կառավարություններ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը եւ պաշտոնապես հայտարարել այդ մասին։ Միացյալ Նահանգները չի միացել այդ երկրներին, դաշնային մակարդակով որևէ օրենք չի ընդունվել, սակայն 50 նահանգներից 49-ը, բացառությամբ Միսիսիպի, ճանաչել են հայերի ցեղասպանությունը։ Նշվում է, որ այդ հարցը մեծ աջակիցներ ունի ԱՄՆ-ում անցած ապրիլին սենատորներ Բոբ Մենենդեզը եւ Թեդ Կրուզը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևի նախագիծ են դրել շրջանառության մեջ, սպիտակ տանն ուղված փաստաթուղթը ստորագրել են նաեւ դեմոկրատական կուսակցությունից ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածուներ Էլիզաբետ Ուորենը եւ Կամալա Հարիսը։ Անցած շաբաթ Հայաստան էր այցելել ամերիկացի հայտնի հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը, ով հայկական արմատներ ունի, գրում է Newsweek-ը, հիշեցնելով նրա ջանքերը, նամակները, թվիթերյան գրառումները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ուղղությամբ։ Քրդերը հիմա պնդում են, որ Թուրքիան իրենց նկատմամբ է ցեղասպանության քաղաքականության վարում, շարունակում է պարբերականը, վերադառնալով Սիրիայի խնդիրներին։ ԱՄՆ-ի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյանները Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու գործողությունների մի քանի պլան են ներկայացրել Դոնալդ Թրամփին, եւ Թուրքիայի ներխուժումը Սիրիա զսպելու նպատակով այդ առաջարկները ներառել են նաեւ քաղաքական եւ տնտեսական ճնշումների սպառնալիքներ, բայց Թրամփը նախընտրել է շուտափույթ դուրս բերել ամերիկյան զորքերը, որպեսզի չմնա երկու բանակների բախման միջև, որոնց երկուսին էլ ԱՄՆ-ն որպես դաշնակից է դիտարկում, նշում է պարբերականը ամփոփելով։ Թրամփը վերջին հաշվով գերադասեց պատժամիջոցների սպառնալիքները Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, զգուշացրեց մետաղի ներմուծման մաքսատուրքերը բարձրացնելու 100 միլիարդ տարեթվի բանակցությունները արկախելու մասին, բայց չօգտագործեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու դիվանագիտական մահակը, ամփոփում է Newsweek-ը։
Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ խիստ լարված է իրավիճակը Կատալոնիայում։ Իրավիճակն այստեղ սրվեց Իսպանիայի Գերագույն դատարանի 2 շաբթի օրը հրապարակված վճռից հետո, որի համաձայն Կատալոնիայի անկախական շարժման 9 առանցքային ղեկավարները դատապարտվեցին երկարամյա 9-ից 13 տարվա ազատազրկման։ Դատավճռի հրապարակումից հաշված ժամեր անց տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս եկան Բարսելոնայի փողոցներ, պահանջելով ազատ արձակել անկախական շարժման առաջնորդներին։ Վերջին օրերին Բարսելոնայում ընթացող բողոքի ակցիաները ուղեկցվում էին նաև ոստիկանության հետ բախումներով։ Այսօր արդեն Կատալոնիայում համընդհանուր գործադուլ էր Բարսելոնայում ընթացող ազատության քայլերթի մասին պատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Բարսելոնայի գլխավոր հրապարակներում այսօր ասեղ գցելու տեղ չկար։ Երկրամասի 100 հազարավոր բնակիչներ փակել էին փողոցները, արմիությունները համընդհանուր գործադուլ էին հայտարարել, օդանավակայում տասնյակ թռիչքներ չեղարկվել էին, գնացքները կանգ առել։ Ոչ մի քայլ ետ, ազատություն քաղման տարկալներին, անկախություն Կատալոնիային։ Առավոտից ցուցարարների այս վանկարկումները թմբուկի հարվածներին զուգահեռ տարածվում էին փողոցներում, էլ ավելի սաստկացնելով 5 օր առաջ սկսված բողոքի ալիքը։ Տասնամյակներ շարունակ անկախության ձգտող երկրամասում այս հարցը կրկի նորակարգային դարձավ շաբաթասկզբին, երբ Իսպանիայի Գերագույն դատարանը 9-ից 13 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Կատալոնիայի ինքնավարության համար պայքարող մոտ 1 տասնյակ առաջնորդների։ Մադրիդյան Կատանի վճիրը լսելուն պես Բարսելոնայի տասնյակ հազարավոր բնակիչներ ոտքով քայլել էին դեպի օդանավակայան և արգելափակել տերմինալներից մեկի ճանապարհը։ Չեղարկվել էին տասնյակ չվերթներ, բայց դրանով պայքարը չէր ավարտվել։ Հաջորդ օրը ցուցարարների թիվը բազմապատկվել էր, հանրահավաքների աշխարհագրությունն ընդլայնվել, հասնելով մինչև Մադրիդի փողոցներ։ Ես հիմա ինձ զգում եմ որպես անկախության աջակից։ Այդ գաղափարը մինչ օրս չեմ պաշտպանել, սակայն այս ամենից հետո երդվում եմ ամեն ինչ կանեմ հանուն անկախության։ Եվ իմ կատալոնացի ընկերներից շատերը ևս, որ մինչ այդ մասին չէին էլ մտածում, հիմա փողոց են դուրս եկել, քանի որ անարդարացի են համարում դատարանի կայացրած որոշումը։ Այսօր արդեն երկրամասի 5 խոշոր քաղաքների բնակիչներն էին ոտքով ճանապարհ բռնել դեպի Բարսելոնա, երեկոյան այստեղ կայանալիք ցույցին մասնակցելու համար։ 100 հազարավորների երթը կատվածահար էր արել քաղաքի երթևեկությունը, փակ էր անգամ զբոսաշրջիկների ամենասիրած վայրերից մեկը՝ աշխարհահռչակ Սագրադա Ֆամիլիան։
Պահանջում ենք ազատ արձակել մեր առաջնորդներին ու մյուս քաղբանտարկյալներին։ Նրանք ընդամենը հանրաքվեին կազմակերպել, որը ժողովրդի կարծիքը պարզելու ամենաժողովրդավարական ճանապարհն է։ Աններելի է մարդկանց բանտերը լցնել քվեարկության իրենց իրավունքը կործադրելու համար։
Ուղիղ 2 տարի առաջ այս օրերին երկրամասի իշխանությունները հանրաքվե անցկացրին։ Քվեաթերթիկում ընդամենը 1 հարց էր ուզում եք, որ Կատալոնիան դառնա անկախ հանրապետություն։ Քվեարկողների 90%-ն ասել էր այո։ Կենտրոնական իշխանության կոշտ պատասխանը չէր ուշացել։ Մադրիդը պնդեց, որ հանրաքվեն անցկացվել է օրենսդրական խախտումներով։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանն այն ապօրինի ճանաչեց, անկախության համար պայքարող տասնյակ առաջնորդներ ձերբակալվեցին, տեղի խորհրդարաններ լուծարվեց։ Արտահերտ ընտրություններում, սակայն, վրստին հաղթանակ տոնեցին անջատական ուժերը։ Արդյունքում Կատալոնիայի ներկայիս առաջնորդ Քիմ Տորան նախորդային խորհրդարանում հայտարարեց անկախության հարցով նոր հանրաքվե անցկացնելու մինչև մյուս տարվա գարուն։
De actos violentos eran identificados.
Մեր խախտված իրավունքները պետք է վերականգնվեն, մեր սահմանափակված ազատությունները պետք է կրկին պաշտպանվեն։ Եթե մենք պետք է ազատազրկման դատապարտվենք քվեարկություն անցկացնելու եւ ինքնիշխանության սեփական իրավունքը կիրարկելու համար, ուրեմն թող իմանան, տեղամասերը կրկին բացվելու են եւ անկախության հարցը կրկին տրվելու է քվեարկության։
Eso sí.
Պաշտոնական Մադրիդը սակայն անզիջում է, հորդորում են Կատալոնիայի իշխանություններին հաշվի առնել նաև երկրամասիային 5.5 միլիոն բնակիչների կարծիքը, որոնք չեն մասնակցել հանրաքվեին, սակայն սոցիոլոգական հարցումների համաձայն ուզում են մնալ Իսպանիայի կազմի մեջ, հայտարարել է երկրի ժամանակավոր վարչապետ Պեդրո Սանչեսը։ Կտրականապես ընդդիմանալով անկախության գաղափարին, Մադրիդը միաժամանակ զգուշացնում է բոլոր նրանք, ովքեր օրենք են խախտել վերջին ցույցերի ժամանակ, կանգնելու են դատարանի առաջ։
Բռնությունների համար պատասխանատու անձինք կհայտնաբերվեն և համապատասխան պատիժների կենթարկվեն։ Ներում պեկում չկա, մենք չենք կարող աչք պակել բռնության այն լրջագույն դրսևորումների վրա, որոնց ականատեսն էինք վերջին օրերի ընթացքում։
Օրորի թերացող այս իրադարձությունները քաղաքական դաշտից նաև մարզադաշտ են տեղափոխվել։ Ժամեր առաջ Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբը ևս դատապարտել է Իսպանիայի գերագույն դատարանի որոշումն ընդգծելով, մարդկանց ազատազրկման խնդիրը չի լուծվում։ Տեղում շարունակվող անկայունության պատճառով Իսպանիայի ֆուտբոլային ֆեդերացիան որոշել է հետաձգել Ռեալ Մադրիդի և Բարսայի միջև հաջորդ շաբաթ կայանալիք հանդիպումը։ Ֆուտբոլային ակումբները քիչ առաջ հայտարարեցին, որոշել են խաղն անցկացնել դեկտեմբերի 18-ին, թեև մինչ այս պահը որևէ երաշխիք չկա, որ տարիներ շարունակվող ներքաղաքական այս ճգնաժամը մինչ այդ կհանգուցալուծվի։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Գյումրիում զբոսաշրջային բումը շարունակվում է տեղական իշխանությունների տվյալներով։ Շաբաթական Գյումրի այցելող զբոսաշրջիկների թիվը գերազանցել է 3000-ի ցուցանիշը, ինչը առաջին հայացքից միայն կարող է համեստ ցուցանիշ թվալ, նախորդ տարիների համեմատ սա շատ մեծ թիվ է։ Գյումրի են այցելում ինչպես օտարերկրյա զբոսաշրջիկները, հիմնականում կազմակերպված խմբերով, այնպես էլ Հայաստանի մյուս մարզերի բնակիչները։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիում տուրիստական աննախադեպ հոսք կա, որ այն աննախադեպ է լինելու չէինք սպասում, խոստովանում է Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ու հավելում, որ նման հոսքի քաղաքը պատրաստ չէր, չի հերքում, որ խնդիրներ կան, որոնք կարճ ժամանակում հնարավոր չէ լուծել, ու հենց ինքն էլ թվարկում է խնդիրները։
Տեսեք, մատչականների քանակով մենք ուրեմն նույնիսկ երբ որ մենք անկախության տոնի հետ կապված հաշվառում ենք անցկացնում, նույն ընդամենը մենք կարողացանք 1400 մատճակալներ ունենալ։ Այս փոքրիկ կենտրոնը, պատմական կենտրոնում պետք է կարողանանք նաև հավասարաչափ դասավորել նաև շատ կարևոր ցեզասես պետքարաններ, որ մարդը վերջի իջավ պետք է լվացվի, վերջի թարմանա, սրճարան պետք է լինի։
Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին է հատկապես նկատվում մեծ հոսք։ Գյումրի սկսեց գրավիչ դառնալ վարչապետի 2.5 ժամանոց ուղիղ եթերից հետո։ Քաղաքապետը նկատել է, որ բավականին շատ դպրոցականներ են Գյումրի բերում, նույնիսկ Սյունիքի մարզից։
Եթե դուք շաբաթ կիրակի նկատեք, դուք կտեսնեք, որ դպրոցներով գալիս են, դասարաններով գալիս են, հրաշք է։ Այսպիսի հրաշք չի եղել, հավատացեք։
Իր ձեռքի տակ եղած տեղեկատվության վերլուծությամբ սովորական օրերին 200-300 տուրիստ է հյուրընկալում Գյումրին, իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին մինչև 2000։ Թանգարաններում տուրիստական այցերի բում օրերին հերթեր են գոյանում։ Շիրազի թանգարանի տնօրեն Արա Պապանյանը ասում է, որ նման հոսքի թանգարանները պատրաստ չեն միաժամանակ սպասարկելու։
Պատրաստ չենք բոլորին տուները, չի եղել այս բումային օր, որ մենք խմբեր չլինի, ոչ չնեղացնենք այդ խմբերին, որ ոչ տեղերից է գրել, եթե չեն կարողանում մտնել թանգարան։ Այդ խումբը գալիս է մանավանդ դպրոցական խումբ, եւ ուզում են, որ իրենց սպասարկենք էքսկուրսիայով, դա արդեն կանգնեցնում է հոսքը։
Հյուրանոցներում ու հյուրատներում ևս փաստում են, որ տուրիստների հոսքը մեծացել է։ Բեռլին հյուրանոցի տնօրեն Ալեքսան Տերմինասյանը ասում է, որ Գյումրիում առկա հյուրանոցներն ու հյուրատները բավարար են և կոնկրետ իրենց հյուրանոցի օրինակը բերում։
Booking.com-ի տվյալները մեզ բավականին աջել են։ Մոտ 15% Booking.com-ի տվյալներով պատահական հյուրերի այցելությունը աջել է։
Ալեքսան Տերմինասյանը չի ընդունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քննադատությունը, որ սեպտեմբերի 21-ին Գյումրին 15,000 հյուր է ունեցել, սակայն ՀԴՄ-ների քանակը չի փոխվել։
Բոլոր հյուրանոցները տուրիստական խմբեր ունեին և իրենք սովորաբար աշխատում են փոխանցումներով։ Ինչի՞ պիտի ավելանար այդ օրը կոնկրետ հյուրանոցների ՀԴՄ-ները։ Եթե քննադատում է հյուրատներին, հյուրատների մեծ մասը ՀԴՄ խփողսարք չունի կամ բան չունի, կամ հիմնականում եթե ռեստորաններին է, մեծ մասը փողոցում էր հաց ուտում այդ օրը, ու ես ճիշտ չեմ համարում այդ օրը քննադատաբար ու այդ տեսանկյունից շահարգել շատ վատ ձևով։ Համաձայն եմ, վարչապետը գուցե սպասում էր, դե արագ, պես չի լինում։ Ցավոք սրտի, շատ ես ճիշտ չեմ համարում նաև վարչապետի այդ հայտարարությունը, որ ճիշտ չէ, պետք է ժամանակ տրամադրել մարդկանց վերակազմավորվելու, կառավարվելու, մեկ էլ պետք է նաև ուսումնասիրվի նոր։
Շիրակի տուրիզմի և հետազոտությունների կենտրոնի համակարգող Նաիրա Գրիգորյանը սեպտեմբերի 21-ին Գյումրի այցելած հյուրերի այլ թիվ է հրապարակում՝ 7,100, ասում է, ոստիկանությունից, ռեստորաններից, հյուրանոցներից ու հյուրատներից են տվյալներ վերցրել, ինչպես նաև թանգարաններից։
Ունեցել ենք ճանապարհային ոստիկանության տվյալներ, ունենք երկաթգծի կայարանինը, բոլոր տվյալներ, քանի հոգի են եկել և քանիսն են մնացել Գյումրիում, քանիսն են հետ վերադարձել, ունենք նաև հաջորդ օրվա տվյալները։ Գիշերակացը ունեցել ենք 1700-ից 1750 գիշերակաց, մահճակալի տեղ ենք ունեցել Գյումրիում, բայց այդ օրը մնացել են մոտավորապես 2000 և ավելի, այսինքն ամենայն մանրամասնությամբ այդ օրը ուսումնասիրություն կատարվել է, 7000-7100 մոտավորապես այցելու ենք ունեցել այդ օրը Գյումրիում, ոչ 15000։
Գյումրիում տուրիստական շրջագայությունները սահմանափակվում են հիմնականում Կումայրի արգելոցի տարածքով։ 2 տարի առաջ Գյումրիում նոր Հալեպ սրճարանը բացած Սիրիահայ գործարար Շանգահ Վեճանը դժգոհում է, ամեն ինչ կենտրոնացած է քաղաքի պատմական միջուկում։
Մենակ կետրոնը հիմնեն, այդ կետրոնի վրա զարգացնեն, են կետրոնը զարգանա, բայց իրենք հաշիվ չեն ներ, այդ կետրոնը մի դեպք կա, որ ինքը գլեցվի, սա արդեն մարդ չի մնար, այսինքն ատկից ավելի մարդ չեն տուներ այդ կետրոնը, վերջում գնայեմ, որ մի դեղգան է զարգացնենք, բայց սկիսպից, որ իրենք գիտենան, որ այդ տեղ ընդհանուր զարգացնեն, մենք ավելի շատ տեղեր ունենանք, ավելի շատ այս ֆուրկայ երկու կան իրենք իրենց բիզնեսները գիմնեն այստեղ։
Հայաստան ներգաղթած Շանտն ասում է, որ չի փոշմանել, որ Գյումրիում բիզնես է հիմնել, և իր ազգականներին ևս համոզում է Գյումրիում բիզնես հիմնել։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, սահմանադրական դատարանի ներկայիս նախագահ Հրայր Թովմասյանը ՀՀԿ անդամ էր, ծառայում էր այդ կուսակցությանը, բայց իշխող կուսակցությանն անդամակցելուց առաջ էլ, այն պահից, երբ դարձավ արդարադատության նախարար և իր անդամակցությունը կասեցնելուց հետո էլ աշխատում էր իշխանության, ոչ թե պետության և օրենքի համար, և այդ պատճառով կարծում եմ նա չի կարող լինել սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Դա իմ կարծիքով քաղաքական, ինչպես նաև էթիկական հետևական խնդիր է։ Արդյոք դա պետք է ունենա նաև քրեական հետևանքներ, չգիտեմ, բայց եթե դա նույնիսկ այդպես է, ապա պետք է հետապնդվի միայն Թովմասյանը, ոչ թե նրա հայրն ու երեխաները, իսկ երբ անհանգստացնում են նրա հարազատներին, կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ դա պարզապես բարոյական ճնշում է Թովմասյանին ստիպելու համար, որ նա հրաժարական տա այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը փաստորեն հրաժարվեց դա անել, գրում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, ոստիկանի մահը Բարիս Բունի մաստով ցնցել է հասարակությանը, հնչել են ամենատարբեր խմբերից գնահատականներ, ողբերգական այդ դեպքի ներքո, սակայն նշմարվում է Հայաստանի համար պետական և հանրային նշանակության իրապես մի մեծ խնդիր, ոստիկանության հանրային դիրքի ընկալման խնդիրը, գրում է ժամանակն ու շարունակում, եթե ողբերգական դեպքը դառնա այդ խնդրի ուղղությամբ առարկայական խորհումների ու նաև քայլերի մեկնակետ, ապա հնարավոր կլինի արձանագրել, որ Տիգրան Առաքելյանը իր կյանքի գնով ոչ միայն հանցագործի և նասազերծել, այլ գործնականում նաև խթանել հասարակության և պետության համար կարևորագույն հարցի շուրջ քննարկում, ինչը կարող է դառնալ պետական կարևորագույն ինստիտուտի հանրային ու պետական դերակատարման լրջագույն վերափոխման և էֆեկտիվության բարձրացման սկիզբ։ Մյուս կողմից, այդ շրջանակում կարող է գուցե դառնալ հետագայում մի կողմից իրավակարգի առավել արդյունավետ պաշտպանության, մյուս կողմից այդ իսկապես պատվաբեր, բայց նաև բարդ ու վտանգավոր գործում ոստիկանների անձնական պաշտպանության բարձրացման հիմք, գրում է ժամանակը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։